يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.
Ô vous qui avez cru, ne trahissez pas Allah et le messager. Ne trahissez pas sciemment ce qui vous a été confié.